anybody.
Mana qanaqalik kimni bilmasdan turib muhokama qilaverish kamida gapni ko'paytirish degani umuman odatdan emas. Ta'kid tumos kerak emas. Bu ma'naga tu ma'rifat. Yanada falsafa borasidagi omillardan dars berish, xuddi bir qarz berish. Odatda mana bunday aslida dilda bori bog'roq dilda to'g'ri har holatdagi qalbaki tabassum xushomad. Dilda esa miyafsus bu narsalarning teskari tomoni. Misol yetib ortada hasad, boshqasini muhokama qilishga umuman yo'q hojat. Ba'zilar yoqtirmayotganini aniq ayon qilib tortadilar diqqat. Ey qo'y yomonlikki yomonlik. I wanna be bad boy. Tafakkur qilib odamiy bo'lish qiyindan qiyin bo'lgan holat. Oshadi harorat. Aqlining qay tomonga ravon bo'lganini bilmay qolar ekan odam kelganda jaholat. Bor nomus nima? Nima degan u hayoviyat? Ba'zilar muhtoj emas bu narsalarga demak yo'q ochat. So'ngi bekat xaflat tuzal olat. U mana man, nima qila olasan? Davoy bormi? Zakoy dvi. Dushmaning bor bo'lsa agar albatta u juda ham yaqinlarda bekinib yashaydi. Do'st yoki oshnaning niqobini ishga soladi. Ayolga bola mana yor, balini yili bo'y. I wanna be bad boy.
Stop.